Sākumā īsu vērtējumu kopumā, kā Latvijas flora reaģē uz tādām neziemām, kāda tā bija pagājusi un faktiski turpinās arī šī ziema diezgan līdzīgi, kad salas lielā Latvijas daļā tā arī neiestājas. Vai viena ziema vispār var kaut ko izmainīt un kā augi reaģē šajā laikā?
Jā, no 2020. Gads visādā ziņā ir bijis īpaši arī fenoloģijas jomā un jāatzīmē, ka tieši 30 gadus atpakaļ 1990. Gadā mēs piedzīvojām līdzīgu situāciju, kad lielākajā daļā Latvijas teritorijas nemaz patstāvīga sniega saga neizveidojās, un tas bija absolūts rekorda gads attiecībā uz fenoloģiskajām fāzēm. Un 90. Gadā, piemēram, tie agrie ziedātāji kā lāzdas un baltaukšņi jau ziedēja decembrī, lai gan tipiski ir martā, un arī lapu laukšana bija pat mēnesi agrāk. Nu, par šo gadu runājot, tad jāsaka, ka agrais pavasaris bija patiešām ļoti, ļoti netipiski agrs, un kā piemēram jau pieminātie baltaukšņi un lāzdas ziedēja jau decembrī, janvārī, un arī pumpurošanās daudziem lapu kokiem bija izteikti agrāk līdz par 2 mēnešiem, bet ziedēšana jau, kas ir maijā, vairāk tā bija pa 2 nedēļām agrāka nekā tipiski, un bet savukārt vasarā jāsaka, ka tās fāzes, nu, tās sākums, piemēram, ziedēšanas vai augļu nogatavošanās, nu, savā ziņā var teikt, ka izlīdzinājās, un lauksaimnieki man arī saka, ka ražas esot bijušas ļoti labas. Nu, tas tā pat 2020. Gadu.
Nu, pilsētnieki Rīgā vismaz noteikti atceras, ka pagājušo Ziemassvētkos uzvaras parkā sāka ziedēt sakuras, un ik pa laikam pagājušajā ziemā, un arī atkal, jāsaka, šajā ziemā es arī saņemu no cilvēkiem fotogrāfijas ar gailenēm mežā, kas joprojām ir atrodamas, ik pa laikam uzzied kāds visbiežāk augļu koks, kaut kur tāds parādās sporādiski, teiksim tā. Jā. Kādi ir tie spilgtākie fenologu novērojumi šajā gadā, kas droši vien attiec uz ziemu un pavasaru vairāk?
Jā, es vēl arī pagājušajā nedēļā Latvijas universitātes dabas mājas zālā arī redzēju, ka pienenes zied, un to mēs saucam par tādiem otrreizējiem ziedātājiem, un jāsaka, ka arī adventas vainagu materiālus vācot arī pie gailenēm tikām un pat sēņu mērķi uztaisījām. Tā kā, jā, tas ar vienu raksturīgāk un raksturīgāk paliek, kad ir tā otrreizējā ziedēšana. Protams, jebkāda veida izmaiņas atstāja ietekmi. Šāda veida ziedēšana savukārt, es teiktu, negatīvu ietekmi atstāja, jo tas zieds, nu, vai augs patērē to savu spēku, ko viņš varētu izmantot, piemēram, pavasarī. Bet, protams, ja tas ir gadu no gada, tad tas likumsakarīgi atstāja iespaidu uz augu attīstību. Un te jau var runāt par klimata pārmaiņu ietekmi uz Latvijas floru un faunu. Tas ļoti lielu iespaidu atstājas, varbūt klausītājiem tādu zinām sugu kā lācenes, kas visiem garšo zaptes un ievārījumi, un tāda otrreizējā ziedēšana, kas ļoti raksturīga lācenēm ir. Lācenēm ir svarīgs arī tāds ziemas miera periods, un ja šīs negatīvās temperatūras neiestājas, tad attiecīgi tad arī savā ziņā apstājas tā auga attīstība. Un vēl vasarā savukārt ir arī purpos lielāks sausums, ko arī mani kolēģi apgalvo, un tad līdz ar to tad lācenes izzūd no teritorijām, kur tās ir bijušas, un tad pakāpeniski atkāpjas varbūt uz ziemeļiem, un tas notiek Norvēģijā, Somijā, un es domāju arī pie mums Latvijas teritorijā. Bet jāsaka, arī tas ziemas trūkums atstāja iespaidu arī uz lapu kokiem, un arī lapu kokiem, augļu kokiem ir vajadzīgs šis miera periods ar negatīvajām gaisa temperatūrām, lai tā attīstība būtu veiksmīgāka. Tieši lapu plaukšana sākas vēlāk, tikai tāpēc, ka koki savā ziņā gaida, ka būs šīs negatīvās gaisa temperatūras. Tas arī atstāja tādu iespaidu uz fenoloģiju, un tad maina arī augšanas sezonas sākumu un arī ilgumu un garumu, kas atstāja iespaidu uz arī visu pārējo. Un, teiksim, par augšanas periodu izmaiņām, tad botānikā to sauc par tropisko nesakritību, ka tās ir izmaiņas barības ķēdēs, kad, piemēram, ziedēšana sāks agrāk, kas arī parādās Latvijas datu rindās, bet savukārt aputeksnētājiem tas izlidošanas laiks nav būtiski mainījies, un tad līdz ar to tad barības rezerves trūkst. Savukārt ziedātājiem nav aputeksnātāji, tas ir tā kā tāds ķēdīte vai arī, teiksim, kukaiņi un pūtni. Pūtni arī gājputni mums atlido agrāk, atsevišķām sugām pat ļoti liels izmaiņas ir bijušas, un tad arī savukārt tad viņi atlido, un tad arī vēl nav kukaiņi, ar ko viņiem baroties, un savukārt arī tie paliek arī ilgāk Latvijas teritorijā kā zosis, bet savukārt Baltijas tārķi aizlido mums agrāk nekā, teiksim, 30 gads atpakaļ. Jā, un fenoloģiskie novērojumi ļauj mums arī pateikt, ka klimats patiešām mainās, jo tie arī tiek uzskatīti par tādu vienkāršāko veidu, kā pamatot klimata pārmaiņas, jo augi un dzīvnieki visjūtīgāk reaģē uz izmaiņām, jebkāda veida izmaiņām. Sākotnēji, nu tā pirmajā uzmetienā liekas, ka tas ir pozitīvi, mums ir garāks augšanas periods, līdz ar to vairāk augi spēj akumulēt barības vielas un uzņemt to saules enerģiju, bet klimata pārmaiņas nāk līdzi arī ar tiem dēvētajiem ekstrēmiem, kā ilgāks sausums vasarā, karstumviļņi, kas atstāja loģiski iespēju arī uz auga attīstību un, piemēram, labības augiem, jo īpaši ziedēšanas periods ir kritiskais. Ja uznāk sausums, tad raža var samazināties līdz pat 30%. Nu, protams, siltāks un laiks patīk arī kaitēkļiem un slimību izraisītājiem, un tad arī es runāju ar lauksaimniekiem, viņi jau tagad ienāk tādu kaitēkļu sugas, kas nav raksturīgs Latvijas teritorijai, un mums jau pagaidām nav zināšana, kā ar to, nu, vai ir vispār vērts cīnīties. Nu, savā ziņā ieguvējas, ja tā var teikt, ir invazīvās sugas, kas ir līdzīgi, tā kā, nu, ja salīdzinā ar cilvēku dzīvi, tad tie ir tāds stresnoturīgie cilvēki, un tad arī invazīvās sugas ir tāds ļoti noturīgas, un vārds invazīvs var arī to sevi ietver, kad viņi, nu visi noslauku no ceļa un paliek tikai viena suga. Tā jau ir kanāts zeltslotiņa, ko daudz uzskata par ļoti dekoratīvu, bet patiesībā tā nemaz nav dekoratīva, un tā paliek tikai viena, un bioloģiskā daudzvietība būtiski samazinās. Un tad arī botānijas saka, ka āmuļu populācija sāk straujāk izplatīties, un tad es arī lasīju pētījumu, kas liecina, kad tas ātrums ar kādu dienvidu sugas ienāk Ziemeļa Eiropā un Austruma Eiropā ir 100 km 10 gadu laikā, kad tas patiesībā ir ļoti ātri.
Vēl viena lieta, kas ietekmē bioloģisko daudzveidību tieši silto ziemu dēļ, ir palu iztrūkums.
Ūdens režīma izmaiņas, gan pali, gan arī sniega kušanas ūdeņu trūkums atstās ļoti lielu iespaidu uz veģetāciju. Un tas ir arī tas, ko arī lauksaimnieki saka, un es domāju, arī klausītāji ir novērojuši, ka pavasaros augsnē ir daudz sausāka, nu, tā var teikt, nekā kādreiz, un tas ir tikai tāpēc, ka mums trūks, nu, nav šī sniega sēgā, un arī augsnes mitrums jau agrā pavasarī ir zems, un kas var atstāt tādu negatīvu iespaidu uz sēklu attīstību. Mm-hmm.
Dienvidu sugas, kas ienāk Latvijā ar ātrumu 100 kilometri 10 gados, jau tradicionāls, teiksim tā, gan jogas, gan varbūt kāds arī domā mazliet tomēr patiesību, ka kādā brīdī Latvijā sāks augt arī palmas. Kas ir tās pozitīvās iezīmes kultūraugu audzētājiem, mazdārziņu īpašniekiem, lauksaimniekiem, ar ko var rēķināties? Vai tur ir labās ziņas?
Jā, attiecībā uz šo jautājumu. Ir tā, ka, nu, palmas Latvijas teritorijā visticamāk, nu, tādā ģeoloģiski pārskatāmā nākotnē nebūs, un mani kolēģi no fizikas, matemātikas fakultātes ir modelējuši to scenārijus, un patiesībā pie tiem plus 2 grādiem, tad Latvijas teritorijā varētu būt tāda laikapstākļa, kā tagad ir Polijas dienvidos vai Vācijas ziemeļos. Labā ziņa lauksaimniekiem un mazdārziņu īpašniekiem, protams, ir tas, ka mēs varēsim audzēt tādas šķirnes, kas ir ar garāku augšanas periodu, un arī Eiropas vidas aģentūra ir modelējis, ka, teiksim, mūsu reģionā tad tas pieaugums varētu būt par, nu, 10-20 atsevišķām sugām, pat par 30% ražas pieaugums.